Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Isang malaking pag-aksyon upang matigil ang kaharasan laban sa mga kababaihan sa kasaysayan. Isang kampanya na inilunsad noong Valentine's Day ng taong 2012 ang ipinagpapatuloy sa pamamagitan ng 1 Billion Rising. Makakasama natin ngayong umaga ang Executive Officer ng Immigrant Women's Speak Out Association na si Jane Corpus Brock. Magandang umaga sa iyo, Jane.
Magandang umaga naman, Annalyn, at sa iyong mga tagapakinig.
Nitong Valentine's Day, 1 Billion Rising, magkakaroon ng sayawan at pagtayo o paninindigan. Ano ang mangyayari?
Well, una sa lahat, magkakaroon ng overview o pagpapaliwanag kung ano yung pinaka-main theme ng 1 Billion Rising ngayong taon na ito, ng 2017. Ang pinaka-call o pinakapanawagan ngayong taon na ito ng 1 Billion Rising ay No to Exploitation of Women. Siyempre, maraming aspeto yung pag-exploit ng kababaihan. Isa na dyan yung trafficking, lalo na yung issue ng sexual slavery o yung tinatawag nila na pagbigay ng impression sa mga kababaihan na ang trabaho nila ay isang trabaho na yun yung inaasahan nila dahil yun ang pinirmahan nila sa kontrata. Pero pagdating pala nila kung saan sila natanggap, no, na workplace, eh yun pala ay iba naman ang kanilang trabaho. At madalas ito nga yung sex industry na tinatawag. So dinadala sila sa brothel. Sa mga kababaihang Pilipino o mga Pilipina dito sa Australia, may mga pang-aapi na na-experience o naranasan ng mga kababaihan noong siguro masasabi natin magtatatlong taon na ang nakaraan doon sa Western Australia, kung saan sila ay na-recruit at pumirma sila ng kontrata bilang mga manggagawa sa food chain na tipo ng industriya. Pero nung dumating sila doon ay marami silang naranasan na iba't ibang sitwasyon na kung saan ay nagkakaroon na ng diversion yung kanilang trabaho at sinasabihan sila na wala na kayong job dito sa industriya na to kasi baka magsasara na kaya ito yung may offer namin. Pero syempre hindi sinasabi sa kanila kung ano yon, kaya lang ang kanilang nakikita na mangyayari ay sila ay mailalagay sa isang sitwasyon ng tinatawag na sexual services yung kanilang magiging trabaho. Ang sinasabi kasi massage shop o massage parlor.
Kumbaga ililipat sila ng ibang trabaho.
Ililipat sila kasi nga magsasara na raw dahil nga yung mining industry ay nag-reduce ng operation, sasara na yung mga food chain na yon at ililipat sila sa ibang work. At yung work na pinakaposible na ibigay sa kanila ay bilang masahista.
Ito ay very specific na kaso, Jane.
Specific na kaso yan.
Dahil ito ay naging kaso ba na hinawakan ng Immigrant Women's Speak Out Association?
Hindi, na-report yan sa amin. Na-report yan sa amin ng Migrante Australia. At humihingi nga sila ng tulong papano ang pagtulong sa mga kababaihan na ito kung meron kaming partner service organization sa Western Australia para matulungan sila. Dahil very distressed sila at that time. Hindi nila alam kung ano yung gagawin nila na approach kasi kailangan na makabayad sila sa utang nila sa Pilipinas. Ito yung pamasahe nila, processing ng kanilang visa at iba pa no, na mga ginastos nila. Gararating lang nila ron, siguro mga 6 months lang yun. So nagkaroon ng referral sa mga serbisyo pero at the end of that, nag-decide yung mga Pilipina na umuwi na lang at nakiusap sa mga utangan nila na makapag-extend yung loan payment nila. Kasi takot na takot talaga sila na baka hindi lamang sa Western Australia sila dalhin, kundi iikot na sila sa iba't ibang parts ng Australia at sila sa chain, yung supply chain ng sex workers sa buong Australia. Sila ipasok.
Pero Jane, hindi lang naman mga Filipino, lalo na mga kababaihan, ang nakakaranas ng mga ganitong exploitation.
Oo, napakarami. At hindi lang naman yan ang tipo ng exploitation o exploitasyon sa mga kababaihan. Sa ordinary na workplace, makikita mo na talagang hanggang ngayon merong disparity o hindi maayos na sweldohan between men and women workforce, yung pwersang panggawa dito sa Australia. Ang daming research na nagpapatunay na yung the same na work at saka job description, mga tasks, etc., education and training, kung titignan mo, yung mga lalaki sa ganong posisyon, mas mataas ang sweldo nila.
So may pagkakaiba.
Mas baba. Oh, may pagkakaiba talaga. So yan talaga yung pinaka-core na issue. Yung kung paano yung mga employer at saka yung mga investors o mga nag-negosyo, kung paano nila tinitignan yung workforce nila, kung paano nila tratuhin. So, meron talagang mas mababa ang sweldo in accordance sa kanilang sa kanilang kasarian.
Mm-mm.
So, yan yung isang reality dito sa Australia. At ang gobyerno, ginagawa nilang lahat ng paraan sa kanilang policy and programs para correct o i-rectify yung ganong system, pero mas marami pa din ang nagpa-practice ng unequal na treatment between male and female workers.
Mm. Jane, itong 1 billion rising nagsimula 5 years ago.
Oo, sa US, sa United States of America yan nagsimula. Specifically, yung campaign na nauna before 1 billion rising, yan yung vagina monologues na tinatawag na campaign, kung saan itong isang writer na taga New York, si Eve Ensler, siya yung sumulat nitong vagina monologues na nag-express o nagpapakita kung paano ang isang sitwasyon ng sexual assault or other forms ng violence against women o karahasan kontra sa kababaihan ay nagkakaroon ng epekto sa isang babae, sa buong pamilya, lalo na sa mga batang babae din na naapektuhan ng ganitong kultura ng violence ng lalo na ng mga kalalakihan. At ganun din, in fact, yung buong society, meron din isang parang accepted na norm na mas mababa nga ang tingin sa mga kababaihan. Therefore, okay lang na sila ay tratuhin ng mas mababa to the extent na sila ay disiplinahin kung sila ay nagkakamali o kaya kung hindi umaayon sa norms o sa tradisyon na kung saan ang babae ay dapat tahimik lang at docile at susunod lang sa kung anong sasabihin ng pinakapuno ng pamilya o head ng family, ay siya ay inilalagay sa sitwasyon na parang bata na dinidisiplina.
James,
kaya andyan yung karahasan.
Pero Jane, sinasabi na hindi lang naman mga kababaihan ang nakakaranas ng mga ganitong klase ng exploitasyon, maging mga kalalakihan din.
Oo. Tama yun. Kaya nga, ang tinitignan ay yung struktura din ng lipunan kung saan merong mas mababa o tinatawag nilang subject at meron naman yung mas mataas o yung tinatawag nila na mga henyo o matatalino. Kaya kung hindi ka aayon doon o hindi ka nakatungtong sa level na yon, mas mababa ang tingin sa'yo, mas mababa rin yung sweldo mo usually, di ba? Yung kikitain mo. Bawat lipunan, syempre may kanya-kanya na standards o measurement, pagsusukat, kung ano ang magdedetermine nung status o saan nakatungtong ang bawat tao at grupo ng mga tao. Halimbawa, sa atin, pag sinabi mong farmer, titignan mo talaga, ano ba yan? Landless farmer ba yan? O may mga lupain ba Pero dito kasi sa Australia, pag sinabi mong farmer, makikita mo na talaga eh na ang daming lupain yan, di ba?
Sarili nila.
Oo, sarili nila. Tsaka talagang ang dami-daming lupain ang kanilang sinasaka. At tsaka meron silang mga subsidies. Sa atin, wala nang lupa, nakikisaka lang, di ba? So, marami kang titignan na levels ng mga tao o yung kanilang status o kalagayan sa lipunan. At diyan makikita na tama nga yun, yung sinasabi na kahit ang mga kalalakihan ay nakakaranas din ano, ng karahasan, ng exploitation. Kasi pag tinignan mo na nga yung status nila economically ng both na men and women, lalaki at babae, makikita yung ano doon na parehong na-exploit sila ng isang system na exploitative at isang system na marahas. Lalo na yung paggamit ng forces ng military. Maraming okasyon sa atin no, na pinaglalaban nila yung karapatan nila sa mga lupain. Pinangako na nga sa kanila na sila yung ano, makakatanggap through land reform. Pero hindi pa rin naibibigay sa kanila yon sa pamamaraan na mapayapa. Kailangan ipaglaban pa nila yon at habang lumalaban sila through campaign at saka yung mga ano, rally nila, picket, sila ay hinaharap ng marahas.
Jane, bakit ba mahalaga para sa lahat na malaman kung ano ang eksploitasyon at kung kailan ito nangyayari? At ano ba ang pwedeng magawa para mabawasan ang mga pangyayari o mga ginagawang eksploitasyon sa mga kababaihan o dun sa mga mas nasa mababang antas ng pamumuhay?
Dito sa Australia, ang mga immigrants, lalo na yung mga nasa temporary residency na status ng kanilang ano, visa. Halimbawa, yung mga may work visa na 4 na taon lang at sila ay employed dito, makikita na mayroong hindi pagkapantay-pantay o hindi umaayon yung pagtrato sa kanila ng kanilang mga employer o yung may-ari ng mga negosyo. So, ang unang dapat na gawin natin bilang mga migrants ay mag-organisa. Ang pag-organisa naman ay nangangailangan ng pagpapaliwanag kasi para mabuo ang isang organisasyon. And then itong ano organisasyon na to, ito yung daluyan ng mga information para malaman ng mga manggagawa lalo na yung mga migrant workers na nasa 457, ito yung temporary work visa, ang kanilang mga karapatan sa workplace para maiwasan yung exploitation ng mga manggagawa. Pareho na yan para sa mga babae at lalaki. Pero sa ano, siyempre, sa Pilipinas, malaki yung magagawa talaga nung tinatawag natin na pistok ngayon.
Mm-mm.
Yung pistoks kasi, ang isa sa mga pinag-uusapan dyan, yung comprehensive na socio-economic reform at nakapaloob dyan yung mga iba't ibang pamamaraan no, ng pag-unlad ng ating bansa ng Pilipinas. Una dyan yung national industrialization at yan nga ang magbibigay ng gabay kung paano tratuhin ang mga manggagawa sa bawat industriya. At ang ating inaasahan ay magkaroon ng tama na sahod, karapat dapat na sahod ng mga manggagawa. Yan yung isa sa mga nilalaman ng peace talk sa Philippines. Kaya nananawagan din ako na sa panahon na nagsasabi rin tayo ng no to exploitation of women, nanawagan tayo na ipagpatuloy ang peace talk para ma-address ang exploitation ng both men and women sa Pilipinas.
At nitong Valentine's Day, gaganapin ang 1 Billion Rising. Saan at anong oras ito?
Ang 1 Billion Rising ay magaganap sa February 14, syempre Valentine's Day. Ang una niyan ay magaganap sa Parramatta Centenary Square. Yan ay nasa harapan ng Parramatta Town Hall. Malapit lang yan sa train station. 9 o'clock ang simula. Isang oras lang yan, kaya mabilis na pagsasayaw at pagsasalita ang mangyayari. At ang susunod naman ay doon sa Bankstown. Yan ay mangyayari sa 11:30 sa Bankstown Forecourt ng train station sa Bankstown. Kaya madali rin na ma-access yan. At sa Campsie Anzac Square ay sa 3:30. Naasahan namin kayong lahat doon at naway lahat ng mga kababayan natin na nandiyan sa mga suburbs na yan ay dumalo. Hindi ito mahirap na sayaw at magkakaroon tayo ng konting rehearsal. Makikita ninyo na napakadali.
At meron tugtog para dyan, Jane, hindi ba? Ito yung ginamit meron nung unang taon na inilunsa dito. Ano yung awitin dyan?
Tinatawag ito na Break the Chain.
Bakit Break the Chain yung ginagamit na tugtog?
Oo, kasi yung chain, syempre, yan ang nagsisimbolize ng pagkakatali natin sa isang sistema na kung saan merong inequality, lalo na between gender. Sa kasarian, may mga dyan, iba-ibang pananaw ang mga tao at madalas tong pananaw na to ay hindi ayon sa international human rights na pinapakita ng international human rights na pantay-pantay ang mga tao. Ganun din, yung chain ay chain ng exploitation. For this year, yan ang gusto namin ipakita. Ito ay ating kinakalas, no? Yung pagkakabilanggo o pagkakatali natin sa karahasan at sa all forms, so lahat ng forma ng exploitation.
At may magagawa para masira yon?
Oo, siyempre. Maraming magagawa para masira yung pagkakatali natin sa mga struktura na hindi equal o hindi tayo pantay-pantay sa pamamagitan ng pag-aaral mismo ng karapatang pantao. At saka, siyempre, yung pag-oorganisa natin para magkaisa tayo sa isang pananaw at tuloy-tuloy yung ating pagkilos para makamit natin yung ating hinahangad na pagkapantay-pantay ng mga tao sa buong mundo at kung saan man tayo.
At Jane, ito ay sa pakipagtulungan ng Immigrant Women's Speak Out Association sa Asian Women at Work Incorporated.
Ang 1 Billion Rising Australia ay pinagtulong-tulungan na organisahin ng tatlong organisasyon. Ito yung Immigrant Women's Speak Out Association na kung saan member din ang Migrante Australia, ang Asian Women at Work at saka yung Philippines, Australia, Community Services Incorporated at sa suporta din ng Bankstown Sports Club.
Maraming salamat, Jane Carpus Brock ng Immigrant Women's Speak Out Association.
Maraming salamat sa iyo, Annalyn. More power.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.